Prvé dojmy zostávajú na celý život. A z mojej prvej cesty do Svätej Zeme boli dokonca dva. Píše monsignor Marián Gavenda, autor knihy Zem, po ktorej kráčal Boh. Prvý dojem je majestátny. V istom momente pristávajúce lietadlo preletelo akoby cez jemný závoj hmly a pod nami sa vynorila Svätá Zem. V tej chvíli ortodoxní Židia vstali a začali v hebrejčine spievať majestátny chorál, možno niektorý žalm. Cítil som sa ako vo chvíľach, keď sa Boží duch znášal nad vodami a keď anjel Gabriel zostupoval z neba k nazareckému dievčaťu, aby sám Boh začal v tejto krajine bývať ako jeden z nás. Krajina, po ktorej kráčal Boh, zmagnetizovalo ma. Potom nasledovalo pristátie, kontroly, batožina, ruch letiska, až sme konečne sedeli v autobuse našej skupiny a stúpali sme k Jeruzalému. Opäť som sa stíšil a zvedavo pozeral oknom. Dopravné značky, rovnaké ako u nás, pri ceste reklamy na cigarety, nápoje a autá, rovnaké ako v tých dňoch aj u nás, akurát s hebrejskými a arabskými nápismi. Nič mimoriadne, nič iné, nič sveté. Bol to šok a nemilé vytriezvenie. Tieto dva momenty vystihujú, čím si musí prejsť každý pútnik, že to podstatné sú udalosti, ktoré sa prežívajú v srdci. Viac sa, milí poslucháči, dozvieme priamo od autora, pútnického sprievodcu po Svätej Zemi, Mariána Gavendu, už o malú chvíľu. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni, ako sme už avizovali, je monsignor Marián Gavenda, autor pútnického sprievodcu s názvom Zem, po ktorej kráčal Boh. Nejaké knihy už na túto alebo podobnú tému na slovenskom trhu existujú. V čom je teda tento sprievodca po Svätej Zemi iný?
Tak sprievodcov až tak veľa na trhu nie je, o Svätej Zemi biblických a tak ďalej samozrejme veľmi veľa. A čo je neprekonateľné dielo, je od Janka Majerníka. Tam tak dopodrobná Svätú Zem prebral, ale zastaje pre bežného putníka gro tej knihy nosí zbytočne, ho tam nikdy nepôjde. A tak som po 30 rokoch sprevádzania si povedal, že ja tú skúsenosť určitú, ktorá sa z kroka na krok tak nabaluje, a nie len tá praktická, že kde sa kedy lepšie ide a kedy majú zatvorené, ale aj čo na ktorom mieste povedať, tak nejakým spôsobom to dať aj na papier, aby to so mnou neodišlo. Ja som priebežne takmer vždy aj fotil, čo je dôležité, lebo trebárs taký reliéf pri treťom zastavení krížovej cesty je z mramoru A nie v každej hodine je dobre nasvietené, lebo cez polovičku ide tieň. A tak sa vychytalo, bola to obrovská robota z 30 000 fotiek vyberať. Najskôr som ich triedil, lebo som ich mal chronologicky, tak podľa jednotlivých miest na vyberať to a potom ešte vyberať. Tak keď som videl tú kopu fotiek, to množstvo údajov, to bolo to ako obrovská kopa sena, že čo s tým, ale chvála Bohu, podarilo sa nájsť ten spôsob, aby to bolo aj prehľadné, aby tam bolo dosť údajov pre putníka aj tých historický, aj celého kontextu biblického. No a potom je tam tá dôležitá časť, a je to aj esteticky pekne tak oddelené na takom akoby pergamene biblický citát, ktorý sa na to miesto vzťahuje a podnety. To je viac menej z toho, čo na tých miestach zvyknem tým putníkom hovoriť. Čo si myslím, že je tu obrovský potenciál záujemcov v tom zmysle, že za tých 30 rokov to sú 10 000 našich ľudí, čo putovali do Svätej Zeme. A Svätá Zem to je sila aj duchovná, dar milosti, ten genius loci, to miesto nielen premodlené, ale preniknuté prítomnosťou samého Boha. A v tých ľuďoch veľa zostalo a veľa aj tak zapadlo časom. Najčastejšie to, čo sa týka Betlehema, si na Vianoce každý rok spomenuli Veľké noci zase, Getsemani, Olivová hora, Bazilika Božieho hrobu a tak ďalej. Ale mnohé miesta tak idú do zabudnutia, hoci to oslovenie hlboké v tých ľuďoch je. No je, to je hlavný cieľ tejto knižky, najmä u tých, čo už boli v Svätej Zemi, aby si ju pomaličky prechádzali. Najlepšie jeden objekt za deň a akoby si takú duchovnú púť spravili, jedno či boli aj viackrát a či ešte pôjdu, ale toto je zase iný spôsob. Je určená aj tým, ktorí sú v Svätej Zemi, samozrejme nie je to bedeker, ale napríklad aj tie meditácie, kto tam je sám, sadnúť si niekde, ja neviem, k Genezareckému jazeru na kameň a prečítať si to, no tak aj pre tých je to. Alebo večer, keď prídu na hotel putníci, ešte raz si aj s fotkami aj celé taký ten deň zrekapitulovať, čo v ňom bolo. Takže aj pre tých, čo tam boli, no a napokon aj pre tých, čo sa chystajú, alebo pre tých, čo by radi išli, ale pre buď chorobu, alebo iné, niektorí zase majú malé deti, alebo finančné okolnosti nemôžu, tak aspoň tak v duchu sa myslím si, že dá dobre neuputovať.
Zem, po ktorej kráčal Boh, to je taký názov, ktorý evokuje naozaj to, že nie ide len o nejaký bedeker, ale že vytvoril si tam aj ten priestor pre duchovno. Ako sa kniha rodila? Vravel si, že si mal nepreberné množstvo fotiek, to asi aj celkom dosť trvalo, kým si sa nimi prehrabal a kým si vybral naozaj tie, ktoré budú také najvystižnejšie a najlepšie do toho celého zapadnú.
Tak to bolo náročné, ale dosť pekné, lebo to som si na začiatku robil a ja to mám po jednotlivých pobytoch, napríklad maj 2003, potom september 2003 a som si narobil priehradky, kde som zase podľa miesta Betlehem, Nazaret a som si to otvoril a pekne, nie všetky boli na použitie, samozrejme vytriedili sa hneď 2/3, že nie, ľudia tam boli, čo sme sa fotili a tak ďalej, ale to bolo pre mňa spomínanie, zároveň to vyberanie fotografií. No a už keď potom boli, ja neviem, Betlehem, tak ešte som si to podtriedil, Bazilika narodenia, Svätá Katarína, Jaskyňa mlieka a tak ďalej. Výhoda bola, že sme to tvorili s grafičkou, lebo inak si to neviem predstaviť, že už jazykovaný text som sedel pri počítači a sme to skúšali, že aha, dajme takto, to skúsme na dva stĺpce, to dajme, ja neviem, na spadávku. A z tých fotiek už potom bolo ich možno len 100, alebo niekedy aj menej na ten jednotlivý objekt. No, ale dalo sa s tým vyhrať, lebo keby mám stále písať pokyny, túto fotku prosím posunúť doľava, hento dole, to by sme neboli nikdy spravili. No potom aj je, naozaj sa to oplatilo, že vydavateľstvo oslovilo profesionálne dizajnové štúdio, ktoré urobilo layout tej knihy, lebo to, myslím, že to z toho cíti, že je to profesionálne spravené, aby to bolo aj prehľadné, aj farebne odlíšené, že teraz sme, ja neviem, človek to tak nevníma, ale podvedome áno, že sme v Galilei, alebo že sme už v červenej farbe, už sme v Jeruzaleme a tak ďalej. Potom sú tam ešte také dodatkové texty, napríklad ako prebiehala svadba za Ježišových čias pri Káne Galilejskej alebo v Hajfe na hore Karmel, kto to boli proroci, vysvetľujúce texty. Takže myslím naozaj, že ten putník si tu nájde. No a to, čo ešte treba zdôrazniť, to nie je sprievodca po celej Svätej Zemi, ale po tých miestach, kde takmer každý putník sa snaží dostať. je 40. Možno je ďalších 40, z ktorých niekto ide na jedno alebo na dve. Ja neviem, masa dá. A to už by nemala konca tá kniha. Musel som vybrať, aby to bolo aj dostatočne priestoru na každé jednotlivé miesto, treba z Hora Tábor alebo Kana Galilejská, ale zároveň, aby tam bolo len to podstatné, inak by bola buď veľmi hrubá, nepoužiteľná, ale zase to podstatné, myslím, že kam všetci putníci prichádzajú, tak to v tej knihe je.
Ono je to niekedy ťažké, keď nejaké miesto navštevuješ veľakrát a stále sa tam vraciaš, vybuduješ si k tomu vzťah a potom možno keď tvoríš knihu o tom všetkom, tak je aj celkom ťažké byť objektívny v tom zmysle, že nepozerať sa na to len cez prizmu svojich očí a svojej duše, svojho srdca, ale naozaj tak nejako všeobecne, aby si čo najviac tým ľuďom poskytol o tom mieste konkrétnom.
Tak ono časť každého toho jednotlivého celku, by som povedal, keď je to väčšie miesto alebo mesto, tak sú tam viaceré objekty, ja neviem, bazilika, zvestovania v Nazarete. To sú tie aj faktografické údaje, čo sa zdá, veď klikneš si na počítač, že máš to tam, ale nebolo to také ľahké, lebo bolo treba hľadať čím bližšie ku nám, najmä zloženie obyvateľov, vo väčšine sprievodcov sú to údaje staré 20 a viac rokov. Potom až po dlhom pátraní som sa dostal na stránku ministerstva vnútra Izraela, kde sú presné počty každej dedinky, každej štvrte a aj zloženie, koľko je tam, ja neviem, židov, moslimov, kresťanov, tak napríklad to je v tom texte jeden údaj a niekedy je to hodina aj dve hodiny hľadania, niekedy to ide rýchlejšie. No potom v tých meditáciách, v tých podnetoch, no ono tiež človek môže sadnúť a čo si napíše, ale to sú veci, ktoré som videl, že oslovovali. Lebo nie každá myšlienka osloví. Poviem príklad, keď na Olivovej hore vysvetľujem na mieste Pater Noster, očenáš, vysvetľujem samotnú modlitbu očenáš, aj ústnú modlitbu ako takú, lebo to mám tak rozvrhnuté, že kde čo preberáme, aj tematicky, hoci tí ľudia si to neuvedomia, ale sledujem určitú akoby osnovu, čo chceme v tej Svätej Zemi prebrať. taká myšlienka, rovno ju poviem, že som sa zadíval na ľudí a ako im to vysvetliť. A tedy mi svitlo, že čo spraví mama, keď je dieťa prvý raz povie mama. Však vždy aj mami sú tam, povedali, rozplače sa. A hovorí ma druhá otázka, kto z tých dvoch pochopil, čo to dieťa povedalo? No mama. A hovorím, no to je ústna modlitba. My sme tie deti, raz sme sústredenejšie, raz, ale my netušíme, čo znamená jeden Oče náš. Čo pre Boha znamená jeden Oče náš? On je otec, on to vníma ako otec. A hovorím, je to silnejšie, než keď mama počuje prvýkrát povedať mama, alebo dedo, alebo tata, alebo už dokoľvek, že sa cíti oslovený. No napríklad toto prirovnanie mi prišlo na mysel, keď som sa na tých ľudí pozeral, lebo iné myšlienky prichádzajú, keď človek môže byť na tých miestach sám a ponoriť sa, ja neviem, meditovať, ale mnohé prichádzajú práve vďaka tým pútnikom. A viac menej na tých miestach hovorím zhruba to isté, a nikdy to nie je to isté a vždy som tým fascinovaný.
Ako dlho ti trvalo vybrať názov a prečo práve zem, po ktorej kráčal Boh?
Tak názov musí byť krátky, nesmie byť nejaký, že sprievodca po svätej zemi, ale to je v podnadpise a je to, že pútnický sprievodca, nie je historický, ani doslovne biblický, ale pútnický. A mal som viaceré alternatívy, ale toto zvíťazilo nejak spontánne už dosť skoro, niekedy sa názov dával úplne nakoniec. A bol to jeden aj môj osobný okamih, to som išiel z Nazareta Galileou na bicykli do Tiberiasu, smerom na Magdalu. A taký podvečer bol, som videl dole Genezarecké jazero a som si tak oprel bicykel na takú lúku, zašiel a tam som si sadol a pozoroval tú Galileu. No a vtedy ma tá posvetnosť ako si prenikla, lebo ja neviem, keď sme v Kafarnaume, človek si predstavuje, čo robil Ježiš v Kafarnaume, že tu je synagoga, tu, ja neviem, boli pri brehu, opravovali siete učeníci, ale tam má ten samotný fakt, že ty kráčaš po tej istej zemi, že Boh, ktorý stvoril celý vesmír, on chodil po tejto zemi. A to sú v živote niekedy známe veci, ale človeka preniknú až do špiku kosti. No a mňa táto známa vec, že však je to svätá zem poznačená prítomnosťou Boha, to som stále aj ľuďom hovoril, aj si uvedomoval, ale tam ma to úžasne preniklo. A preto som to vložil, lebo je to silná, silná myšlienka.
Ako vnímaš súčasnú situáciu vo svätej zemi? To, že prakticky teraz tam ľudia veľmi nemajú odporúčané ísť od nás kvôli tomu, ako tam je, čo sa stalo minulý rok v októbri.
No, ono to začalo v tú pamätnú sobotu, ja som v stredu potom mal ísť, tak som samozrejme to sledoval, ešte sme si mysleli, no dobre, tak je tam, netušili sme, aký to má rozsah, že sa to možno aj potlačí a upokojí za pár dní, ako sa zvykli konflikty upokojiť, ale tam už potom bolo vidno, že to je niečo veľmi rozsiahle. Ako pri každých správach, keď sa niekde bojuje, no mne, ja mám dosť živú fantáziu, ja si uvedomím, že každý ten, neviem, zabitý vojak má doma súrodencov, väčšinou mamu, má niekedy snúbenicu, niekedy manželku a teraz to utrpenie sa násobí, že naozaj to už nepozerám na to z toho nejakého pohľadu geopolitického alebo historicko-politického, že kto má nárok, kto má menej nárok a ja pozerám na to, ale sa zžívam do rozpoloženia ktorejkoľvek obeti. No a pravdou je, že ono, kde sa bojuje, tak sa zasieva zloba, v zmysle je veľmi ťažko odpustiť. Ono, tak my keď sa pohárkame na niečo, no potom si odpustiť, to je relatívne ľahké, ale keď niekto zabije ti brata, sestru alebo mamu, no tak to sa nosí hlboko a to je už čosi, čo aj keď sa tam, ja verím, že ten mier príde, to v ľuďoch zostáva na obidvoch stranách. Tá zranenosť, to trvá dlhé, dlhé roky a ťažko sa to lieči. To sa nám by možno ľahko hovorilo, ale to sa veľmi ťažko lieči.
Ak niekto chce napísať pútnického sprievodcu po krajine, ktorá je kolískou kresťanstva, nestačí ju zrejme navštíviť 4 alebo 5 ráz, ale treba ju osobne spoznať čo najlepšie. Koľkokrát bol vo Svätej Zemi Marián Gavenda, autor knihy, o ktorej v dnešnej literárnej kaviarni hovoríme?
Odhadom asi 60 krát, je to dosť, ale zas sú takí, čo tam boli sprievodcovia nepomerne častejšie. Čo je môj taký bonus nechcený, že chodím relatívne zriedka, raz na jar, raz na jeseň. Neviem to ani si predstaviť ako pater Mojžiš alebo pater Majerník, že majú aj 5 skupín po sebe, že vyflusnutí už ich odprevadím tú skupinu po veľmi intenzívnom týždni na letisko, dám si kávu a čakám ďalšiu a hneď sadnúť pred mikrofón a znova. A tretíkrát, a štvrtýkrát. Ja som mal raz teda len 3 skupiny po sebe. No a to je tá výhoda, že aj pre mňa je to fascinujúce, že som akoby odpočinutý, že sa teším, predsa len aj ten pol rok už je určitý odstup, iné veci sú tam a teda som taký akoby svieži, tak hovorím čím viac. Ono už keď má človek druhú skupinu, už tak redukuje, lebo nevládze. Povie to podstatné a už si trošku aj na kavu sadnúť, aj byť sám. No tak môj taký ideál je 3-krát, raz na jar a 2-krát na jeseň, alebo naopak. Rád to robím, považujem to za veľmi zmysluplné pastoračne. To je tak, že odskakujem z farnosti, niektorí povedia, ale koľkým do farnosti sa vrátia ľudia, ktorí boli na veľmi intenzívnej duchovnej obnove a zase do mojej farnosti prídu tí, čo zažili niečo v nejakom hnutí. Že my sme prepojení, sme organizmus cirkvi.
Ešte taká drobná otázočka, možno taká tvoja najväčšia srdcovka, pokiaľ ide o Svätú Zem. Záľudná otázka, viem.
No za tie roky aj človek prechádza rôznymi obdobiami, že raz ma omylom zatvorili v bazílike zvestovania, lebo potom tam mala ísť procesia ruženca, zrazu absolútne ticho, úplne sám. A tá chvíľa toho zvestovania ma prenikla veľmi hlboko a určitú dobu to rezonovalo. No, potom veľmi silný je ten obyčajná taká kamenná platňa, akoby lavička pri vstupe do baziliky narodenia pána s tými malými dvierkami, jednoduchými kamennými. Tam som veľmi veľa, možno stovku hodín, keď už skupina má večer voľno, po večeri si tam chodím sadnúť a to uvedomne si, že Boh tu prichádza a v tej malosti aj symbolicky tá brána, kto sa neskloní, si rozbije hlavu, že pred tajomstvom sa treba skloniť. Tak to je napríklad veľmi jednoduché miesto, nikto by to nepovedal, ale pre mňa je to veľmi silné. Už aj tam je nakumulované na tom jednom mieste aj to všeličo, čo som za tie roky tam prežil.
Toľko autor pútnického sprievodcu po Svätej Zemi Marián Gavenda. Aby ste vedeli, ako si obsah knihy máte predstaviť, trošku v knihe zalistujeme a prečítame si niečo napríklad o hore pokušenia. Najstarší kláštor pokušenia na svahu hory pokušenia postavili Byzantínci v 6. storočí po Kristovi nad jaskyňou, o ktorej sa tradovalo, že práve v nej Ježiš strávil 40 dní a 40 nocí pôstom a rozjímaním a kde ho Satan pokúšal. Svätá Helena na svojej púti v roku 326 dala týmto priestorom vážnosť svätých miest. Keď križiaci v roku 1099 túto oblasť dobili, postavili na týchto miestach 2 kostoly. Pozemok, na ktorom stojí súčasný kláštor, kúpila grécka pravoslávna cirkev od tureckej vlády v roku 1874. V roku 1895 bol kláštor postavený okolo hrubej jaskinnej kaplnky. V nej sa uctieva posvetný kameň, na ktorom podľa tradície sedel Ježiš, keď sa tu postil a modlil. Kláštor dostávali v roku 1904 a v období prvej svetovej vojny ho zveľadili. Nachádza sa nedaleko jaskinného systému, ktorý tvorí 25 jaskýň slúžiacich mníchom od 5. storočia po Kristovi ako pustovne. Tieto jaskyne sú poprepájané chodbami a jedna z nich vedie do spoločného chrámu a jedálne. Do kláštora začlenili aj pôvodný stredoveký jaskinný kostol. Posledná dôkladná rekonštrukcia kláštora bola ukončená v 80. rokoch minulého storočia. Interiér hlavného pravoslávneho chrámu svätého Jána Krstiteľa má bohatý ikonostas, hoci nie je úplný, keďže nebol pôvodne tvorený pre tento priestor. Ikona na ľavej strane jeho dolného radu, ako aj iné ikony v chráme, znázorňujú Ježiša Krista pokúšaného diablom. Na severnej strane sú schody vedúce do kaplnky pokušenia s jaskyňou a skalou, na ktorej sa Ježiš Kristus postil a bol skúšaný. Od hlavnej brány sa k chrámu prechádza chodbou a celami mníchov. V jej strede je po pravej strane prístranná jaskyňa a pozostatky z pôvodných kláštorov. Z priestorov kláštora je nádherný výhľad na celé Jericho a jeho okolie so vždy zelenými plantážami. V roku 1998 tu bola vybudovaná lanovka z parkoviska pri ruinách starého Jericha, ktorá uľahčila a výrazne zväčšila návštevnosť kláštora. To dvom miestnym mníchom pravdepodobne pôsobí viac starosti ako radosti, najmä s kresťanmi západnej kultúry, ktorí stratili zmysel pre posvetno a nevedia sa v týchto priestoroch primerane zbožne správať. Odísť na púšť znamenalo pre askétov ocitnúť sa v mori pokušení. Ježiš nám nielen ukazuje, ako ich zvládnuť, ale sám za nás bojuje i víťazí. V biblickom ponímaní pokušenie neznamená iba túžbu po niečom zakázanom, zlom, hriešnom, ale aj byť vystavený skúške a výzvu spečatiť v nej svoje rozhodnutie pre Boha a dobro. Pán neniesol na svojich vlastných pleciach iba náš hriech, aby ho na Golgote definitívne zmaril. Zobral na seba aj naše pokušenia, ktoré k hriechu vedú, a aj nad nimi už zvíťazil. Touto myšlienkou z knihy Zem, po ktorej kráčal Boh, sa s vami z literárnej kaviárne, milí poslucháči, pre dnešok rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje a aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Lumen želá Danka Jacečková. Thank you.